Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The One Minute Manager Meets the Monkey ialah buku pengurusan dan pengurusan masa oleh Ken Blanchard bersama William Onken Jr. dan Hal Barros. Buku ini menggunakan gaya ringkas, mudah diikuti dan berasaskan situasi tempat kerja untuk menerangkan satu masalah yang sangat biasa, iaitu pengurus menjadi terlalu sibuk kerana mengambil alih masalah kaki tangan. Metafora utamanya ialah monyet. Monyet bermaksud masalah, tugasan atau tindakan susulan yang sepatutnya dipikul oleh seseorang pekerja. Tetapi berpindah ke belakang pengurus. Apabila pengurus berkata, saya akan uruskan. Tujuan buku ini bukan mengajar ketua supaya lepas tangan, tetapi membezakan antara membantu pekerja dan mengambil alih kerja mereka. Melalui idea pengurusan monyet dan 4 peraturan Onken, buku ini menunjukkan cara mengekalkan pemilikan tugas pada pihak yang betul. Fokusnya ialah masa, tenaga, accountability dan pembangunan keupayaan staf. Walaupun lahir daripada konteks pejabat, prinsipnya juga sesuai untuk penyelia projek, ketua pasukan dan sesiapa yang kerap dibebani kerja orang lain. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, monyet sebagai gambaran masalah yang berpindah kepada pengurus. Dalam buku ini, monyet bukan merujuk kepada pekerja yang bermasalah. Ia merujuk kepada tugasan seterusnya yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan sesuatu isu. Contohnya, seorang staf datang dengan aduan bahawa pelanggan belum menerima jawapan. Jika pengurus terus berkata bahawa dia akan hubungi pelanggan atau semak fail itu sendiri, tanggungjawab tindakan seterusnya telah berpindah. Monyet kini berada di belakang pengurus, manakala staf hanya menunggu perkembangan. Inilah punca ramai pengurus rasa jadual mereka penuh, tetapi kerja keutamaan sendiri tidak bergerak. Metafora ini berkesan kerana ia mengubah cara melihat perbualan kerja. Isunya bukan sama ada pengurus perlu prihatin atau tidak. Isunya ialah siapa yang meninggalkan perbualan dengan komitmen untuk bertindak. Jika pekerja pulang dengan arahan yang jelas untuk menyiasat, menyediakan pilihan dan melapor semula pada waktu tertentu, monyet kekal bersama pekerja. Pengurus masih memberi panduan, sumber dan keputusan apabila perlu. Dalam banyak organisasi, termasuk pasukan yang bekerja pantas di pejabat atau operasi lapangan, kekeliruan ini boleh menjadikan ketua pusat kepada setiap perkara kecil. Buku ini menegaskan bahawa mengenal pasti saat pemindahan tanggungjawab berlaku ialah langkah pertama untuk menghentikan kesesakan kerja. Kedua, mengelakkan pertukaran peranan antara ketua dan staf, buku ini menerangkan kesan yang lebih besar apabila pengurus mengumpul terlalu banyak monyet. Pengurus akhirnya bertindak sebagai pelaksana bagi masalah staf, sementara staf mengambil peranan menyelia secara tidak langsung. Mereka datang bertanya, ada perkembangan tak atau bila boleh siap? Keadaan ini nampak seperti komunikasi biasa, tetapi sebenarnya menunjukkan pertukaran peranan. Pengurus dikejar untuk menyiapkan kerja yang asalnya bukan miliknya, manakala pekerja tidak lagi memegang pemilikan penuh terhadap hasil kerja sendiri. Pertukaran peranan ini merosakkan dua perkara. Pertama, masa pengurus habis untuk isu operasi yang sepatutnya boleh diselesaikan di peringkat staf. Maka kerja pengurus yang sebenar seperti menetapkan arah, menyelaras keutamaan, membangunkan orang dan menangani keputusan penting tertangguh. Kedua, staf kurang peluang membina pertimbangan, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan. Jika setiap halangan terus dibawa kepada ketua untuk diselesaikan, mereka belajar bahawa eskalasi lebih mudah daripada berfikir secara tersusun. Namun, mesej buku ini bukan bahawa semua masalah perlu dibiarkan pada staf. Ada isu yang memang memerlukan kuasa, pengalaman atau keputusan pengurus. Bezanya terletak pada peranan pengurus. Pengurus patut membantu menjelaskan masalah, menentukan had keputusan dan meminta staf membawa cadangan. Dengan itu, bantuan menjadi proses membina keupayaan, bukan proses menyelamatkan keadaan setiap kali masalah muncul. Ketiga, 4 peraturan Onken untuk mengawal kitarayat tugasan. Rangka kerja utama buku ini ialah 4 peraturan Onken untuk pengurusan monyet. Peraturan pertama menyatakan bahawa monyet perlu diberi makan atau dibunuh, iaitu setiap tugasan mesti sama ada digerakkan dengan tindakan yang munasabah atau ditamatkan jika tidak lagi perlu. Tugasan yang tidak disentuh tidak hilang. Ia biasanya berubah menjadi perkara tergendala, risiko atau tekanan pada saat akhir. Prinsip ini menolak tabiat menyimpan isu tanpa pemilik dan tanpa tindakan jelas. Peraturan kedua ialah bilangan monyet perlu berada di bawah paras maksimum yang boleh dijaga. Ini ialah peringatan bahawa kapasiti pengurus terhad. Menerima semua permintaan mungkin kelihatan membantu dalam jangka pendek, tetapi akhirnya melambatkan seluruh pasukan. Peraturan ketiga pula menekankan bahawa monyet perlu dikendalikan melalui persetujuan bersama antara pengurus dan staf. Maksudnya, kedua-dua pihak perlu jelas tentang hasil, tindakan seterusnya dan tahap sokongan yang diperlukan, bukannya meninggalkan perbincangan dengan andaian kabur. Peraturan keempat menuntut setiap monyet mempunyai janji temu susulan yang khusus. Susulan tidak patut bergantung pada staf mengejar pengurus secara rawak di koridor, melalui mesej lewat malam atau ketika pengurus sedang menyiapkan kerja lain. Tarikh, masa dan bentuk semakan perlu dipersetujui. Secara praktikal, peraturan ini menjadikan delegasi satu sistem yang boleh dijejak, bukan sekadar arahan umum seperti tolong uruskan. Keempat, delegasi yang mengekalkan accountability, bukan melepaskan tanggungjawab. Salah satu kekuatan buku ini ialah penjelasannya bahawa delegasi bukan bermaksud pengurus membuang kerja kepada orang bawahan. Delegasi yang baik mengekalkan accountability pada pemilik tugasan sambil memastikan staf menerima sokongan yang sepadan dengan tahap pengalaman dan jenis masalah. Pengurus masih bertanggungjawab terhadap standard pasukan dan hasil organisasi, tetapi mereka tidak semestinya perlu menjadi orang yang menjalankan setiap langkah. Apabila staf membawa masalah, respons yang lebih berguna bukan terus memberi jawapan atau mengambil fail daripada tangan mereka. Pengurus boleh bertanya apakah fakta yang sudah diketahui, pilihan yang telah dipertimbangkan, risiko setiap pilihan dan bantuan yang benar-benar diperlukan. Soalan seperti ini memaksa masalah kembali menjadi milik staf tanpa menutup ruang untuk bimbingan dalam konteks kerja di Malaysia. Pendekatan ini juga boleh mengurangkan budaya terlalu bergantung pada bos, terutama apabila staf segan membuat cadangan kerana takut dianggap melangkaui kuasa. Keberkesanan pendekatan ini bergantung pada kejelasan. Staf perlu tahu sempadan keputusan mereka bila perlu meminta kelulusan dan bila perlu melapor semula. Pengurus pula perlu menunaikan janji untuk menyediakan maklum balas atau keputusan pada masa yang dipersetujui. Jika pengurus sekadar berkata, selesaikan sendiri tanpa kuasa atau panduan yang cukup, itu bukan delegasi. Buku ini menyokong kebebasan yang disertai struktur, bukannya pengabaian. Akhir sekali, masa pengurus perlu dilindungi untuk kerja bernilai tinggi. Buku ini melihat pengurusan masa bukan sekadar soal menggunakan senarai tugasan atau bekerja lebih lama. Masalah asasnya ialah siapa yang mengawal agenda pengurus. Apabila staf bebas memindahkan monyet pada bila-bila masa, hari pengurus dipenuhi kecemasan orang lain. Akibatnya, pengurus mungkin tinggal lewat, bekerja pada hujung minggu atau sentiasa rasa bersalah kerana rancangan penting tidak sempat dibuat. Ironinya, kesibukan itu boleh berpunca daripada kerja staf yang diambil alih, bukan daripada tugas pengurusan yang sebenar. Dengan memulangkan pemilikan masalah kepada pihak yang betul, pengurus mencipta ruang untuk tugas yang hanya mereka boleh lakukan. Ini termasuk menentukan keutamaan, mengagihkan sumber, menyelesaikan konflik antara fungsi, membuat keputusan yang mempunyai kesan lebih besar dan membimbing prestasi pasukan. Buku ini tidak mendakwa semua gangguan boleh dihapuskan. Sebaliknya, ia menawarkan disiplin untuk menilai sama ada sesuatu permintaan benar-benar memerlukan tindakan pengurus sekarang. Prinsip ini juga membawa implikasi kepada budaya pasukan. Jika setiap isu mempunyai pemilik, tindakan seterusnya dan masa semakan, kerja tidak bergantung kepada ingatan atau kehadiran seorang ketua sahaja. Pasukan menjadi lebih telus tentang status tugasan dalam persekitaran hibrid, kumpulan projek atau organisasi yang banyak bergantung pada WhatsApp dan mesyuarat ad hoc. Ketegasan tentang pemilik tugasan sangat penting supaya mesej ringkas tidak menjadi monyet baru yang tidak pernah selesai. Kesimpulannya, The One Minute Manager Meets the Monkey sesuai dibaca oleh pengurus baru, penyelia, ketua pasukan, pemilik perniagaan kecil dan profesional yang sering menjadi tempat semua orang menghantar masalah. Ia juga berguna kepada staf yang mahu memahami cara membawa isu kepada ketua dengan lebih bertanggungjawab. Nilai praktikal buku ini terletak pada perubahan kecil tetapi tegas dalam perbualan kerja. Sebelum sesuatu perbincangan tamat, pembaca digalakkan memastikan siapa pemilik tindakan seterusnya, apakah tindakan itu dan bila ia akan disemak. Amalan ini boleh mengurangkan susulan yang kabur, kerja bertindih dan budaya menunggu arahan berbanding buku pengurusan masa yang banyak menumpukan jadual, keutamaan peribadi. Atau teknik produktiviti, buku ini menumpukan sumber sebenar kepada banyak masalah masa pengurus, iaitu pemindahan tanggungjawab. Ia tidak menawarkan sistem yang rumit. Sebaliknya, ia menggunakan metafora monyet yang mudah diingati untuk menerangkan hubungan antara delegasi, accountability dan pembangunan staf. Pendekatan berbentuk cerita menjadikannya mudah dihadam walaupun pembaca perlu menyesuaikan prinsipnya dengan tahap kematangan pasukan dan jenis keputusan dalam organisasi mereka. Keistimewaannya ialah ia tidak menyamakan pengurus yang baik dengan pengurus yang sentiasa menyelesaikan semua masalah. Buku ini berhujah bahawa pengurus yang berkesan membantu orang lain memegang dan mengurus masalah mereka sendiri. Hasilnya bukan sahaja masa pengurus lebih terjaga, malah staf memperoleh peluang yang lebih nyata untuk belajar membuat keputusan dan menyiapkan kerja hingga selesai. Jika anda ingin menyokong Cam Blanchard, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.